som var villig til at dø i mit sted, for at jeg skulle leve ved ham. Det vi går ind på også i den her time med overskriften, lad os elske hinanden, det er jo netop det, vi også har sunget om her. At han, som har åbenbaret livet i sit ord, det er for, at vi skal leve ved ham. Og under frelserens banner, glad vandrer frem i denne fuldkommende glæde. Lad os bede sammen endnu en gang. Gode Helligånd, nu beder vi om, at du må også lægge denne del af skriften, vi nu er sammen om, på vores hjerter. Lad det lyse ind i vores liv til kundskab om dig og til oplysning i det liv, vi er sat i og som er vores. Og jeg beder om, at den kærlighed, hvormed du har elsket os med, også må blive kilden til at elske hinanden. Vi tror på Helligånden, en hellig, almindelig kirke, de helliges samfund. Jeg beder om, at du også må øge taknemmeligheden og glæden over hinanden. Også gennem det, vi her skal være sammen om. Amen. I den tekst, vi skal være sammen om, der står der, Gud er kærlighed. Og som jeg sagde i sidste time, så vil jeg gerne også i denne her time prøve at komme med forslag til, hvordan man kan fordybe sig i Guds ord. Og i den her time vil jeg komme med to redskaber, og det første redskab, det er det her med at blive nysgerrig på teksten. Hvis du har læst en tekst, nu gør vi det lidt bagvendt, fordi jeg har læst teksten, og så blev jeg på et tidspunkt nysgerrig på det her vers, vi nu lige standser op for. Og så gør jeg nogle gange det, at når jeg har læst sådan en tekst, vælger sådan et vers ud og begynder at bombardere det med spørgsmål. Prøv at stille 10 spørgsmål til et vers. Ja, altså til at begynde med, så kan det være lidt en udfordring. 10 spørgsmål. Men det, der er interessant, det er, at du bliver tvunget til at fordybe dig i, hvad står der her? Og nu nøjes vi så bare med de her tre ord, Gud og kærlighed. Stil 10 spørgsmål. Okay, men hvis vi nu bare begynder med et spørgsmål. Gud er kærlighed. Nu kunne det have været interessant at kaste den her opgave ud til borgerne, men det kan man jo også gøre en anden gang. Har I besøgt en prædikant, der han ikke har forberedt spørgsmål, så kan mødelederen sige, så tager vi lige den her øvelse. 10 spørgsmål til et af hovedversene i din tekst. Da jeg sad med den her øvelse en søndag, det er ofte om søndagen, for der synes jeg, har lidt bedre tid. Eller fridag, hvornår det nu er. Gud er kærlighed. Hvor ved vi det fra? Hvor ved vi fra, at Gud han er kærlighed? Og hvad kendetegner den? Og så, allerede nu er øvelsen jo ikke at tænke småt om de her spørgsmål, fordi du kender svarene. Hvor ved vi det fra? Jo, fordi Jesus han er død for vores synder. Men det der med at lade spørgsmålene få lov til at fylde lidt i din erkendelse. Hvor ved jeg det fra, at Gud er kærlighed? Og hvad kendetegner den? Når nu Gud er kærlighed, hvordan ved jeg så, om jeg er genstand for hans kærlighed? Og der, som jeg er genstand for hans kærlighed, kan jeg så være sikker på det? Kan jeg ikke risikere, at han kan gå hen og få nok af mig? Sådan kan man jo se mennesker omkring, der elsker hinanden, men lige pludselig så er det som om, at den ene får nok af den anden, og så finder vedkommende sig bare en ny. Risikerer jeg, at Gud han kan være på samme måde over for mig? Viser han sin kærlighed, hvis jeg har været ham utro, været ligeglad, kold over for ham i en lang periode? Og der, som jeg er genstand for hans kærlighed, og lader ham elske mig, hvad gør det så ved mig, når jeg tager imod hans kærlighed? Når to mennesker begynder at elske hinanden, så taler man nogle gange om, at kærligheden gør blind, eller tæppet bliver revet væk under en. Men hvordan er det så at være genstand for Guds kærlighed? For når nu det er så voldsomme ting mellem to mennesker, hvordan er det så at blive genstand for Guds kærlighed? Hvad gør den ved mig? Og hvad er forskellen på Guds kærlighed og menneskers kærlighed? Ja, og så er det ikke et must, at man er oppe på 10, for da kom jeg så ikke længere den dag. Så altså mere skal man jo heller ikke ligge i sådan en øvelse der, at man skal op på 10. Men jeg synes, den er effektiv til at sidde bare og dvæle over sådan en enkelt vers. Nu har vi stillet spørgsmålene, og nu vil vi læse teksten. Og jeg kommer jo ikke til at besvare alle spørgsmålene, men det kan være, at... Jamen, det kan være, at du lige skal nu prøve at spotte et af de her 6 spørgsmål. Og tage det ind i din bevidsthed, og så prøve at se, om du får svar på det i teksten. 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 7-21. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud. For Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Mine kære, når Gud har elsket os, således skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Deraf ved vi, at vi bliver i ham, og han i os, at han har givet os af sin ånd. Vi har set og bevidner, at faderen har sendt sin søn som verdens frelser. Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Deri er kærligheden fuldendt i os, at vi har frimodighed på dommens dag. For som han er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden. Men den fuldendte kærlighed fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden. Vi elsker. Fordi han elskede os først. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror, er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra ham. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Amen. Ja, fik du pointen? Det er jo altså, synes jeg, nogle indholdsmættede vers, det her. Og der er det måske ikke så vigtigt for dig at begynde med at sige, okay, hvad er sådan den overordnede pointe i de her vers? Men at være nysgerrig efter, og måske få nogle svar på nogle af de spørgsmål, jeg stillede før. Altså, jeg tror, noget af det, der kan være med til at kvæle ens forhold til livets ord i det personlige liv, Noget af det, der kan være med til at kvæle det, det er alt det, jeg ikke forstår. Jeg synes, der er så meget, jeg ikke forstår. Og jeg synes, sådan svært afsnit her, det er så svært at forstå. Der vil jeg gerne sige til dig, lad nu ikke det, som du ikke forstår, tage livets ord fra dig. Men gå på jagt efter det, du så dog ser. Og så føl lidt på det. Og så er det nogle gange, at så er det som et puslespil, der bliver lagt flere og flere brikker. Men det er meget, meget sjældent, at man ser det hele puslespil samlet. Gud er kærlighed. Hvor ved vi det fra? Jo. Guds kærlighed er blevet åbenbaret. Derfor ved vi det. Guds kærlighed er blevet åbenbaret for os. Derved, at han har sendt sin enbårne søn, og du kan jo godt gøre, som jeg nu gør her, sætte sådan nogle tal og prøve at finde ud af, hvor mange perspektiver, argumenter er der på det her med, at Guds kærlighed er blevet åbenbaret. Han har sendt sin søn. Og der kan det også nogle gange være en hjælp at sige, okay, hvor vildt er lige det her, at han har sendt sin søn. For når du har siddet her nogle gange, så har du hørt om det her før, og det er ikke sådan nogle breaking news. Nej. Og derfor kan vi let glemme storheden i det, at han har sendt sin søn. Der kan det nogle gange være en hjælp at prøve at træde ud af den bibelske kontekst og tænke det ind i en anden sammenhæng. Vi er til bibelweekend her. Prøv at forestille jer, at bestyrelsen de så også har sendt en invitation til kong Frederik. Og sagt, vi er sammen her i menigheden, eller på en menighedslejr eller sådan. Kunne du ikke tænke dig at deltage? Eller hvis I på et tidspunkt har noget jubilæum eller sådan noget, vi inviterer kongen. Og så får man et svar. Desværre, jeg er forhindret den dag, men jeg sender kronprins Christian. Tak skal du have. Det var alligevel. Tænk så, hvis det var settings her, at han har siddet heroppe ved en af de forreste rækker, fordi han sidder nemlig forrest. Alle missionsfolk, de sidder bagerst. Men han skal jo sidde forrest. Jeg er overbevist om, at alle i den her sal har talt om det på mandag. Med respekt for vores kongelige familie. Men det er jo vand. Ved siden af det, at han har sendt sin søn. Og så må jeg sige med ham, vi læser om i evangelierne, jeg tror, hjælp min vantro. Og det er der, at det gammelkendte let gør det til noget, når jeg selvfølgeligt. Og det er der, vi må bede om, åndens oplysning og det at vokse i erkendelse af, tænk sig. Gud har sendt sin søn. Han har sendt sin søn til verden. Til den verden, der ikke spørger efter ham. Til den verden, som ikke søger ham. Han har sendt sin søn til verden. Der ikke spurgt, hvor du ikke nok kom. Han kunne have været ligegladere og sagt til os, pas jer selv. Men han har sendt sin søn. Han kunne også have sendt et sendebud og sagt, gør sådan og sådan og sådan. Men han har sendt sin søn. Til den verden, som ikke spørger efter ham. Og så skulle jeg til at sige, også med soner, for vi skal have et andet perspektiv på det. Han har sendt søn. Jeg synes, det blev så stærkt, da vi i nyhederne, det er jo så ved at være noget tid siden, i efteråret 24, hørte om de her voldsomme regnmængder, der kom i Sydspanien. 211 døde i oversvømmelserne. Og 5 dage senere, der bestøbte den spanske konge Felipe og dronning Letizia området. Og da kongen og dronningen, de mødte frem der, kan I huske, hvad de blev mødt med af ord? Morder! Morder! Jeg synes, det var så rystende det der. Der går kongen af Spanien og bliver mødt med hån, mudderkast. Det fløj om ørerne. Og de blev også ramt lidt af det i ansigt. Og som der stod i en af nyhederne, dronningen kom med pudder i ansigtet, men gik hjem dækket der mudder. Det var måske lidt stort, ligefrem dækket, men spillede på det der. Og jeg kan huske, da jeg så det der, så tænkte jeg, ja, jeg kender kongernes konge. Han kom til sine egne, men de tog ikke mod ham. Han kom til den verden, som ikke tog imod ham. Felipe og dronningen her blev mødt med ordene, morder, morder. Kongernes konge, han blev mødt med ordene, korsfest ham, korsfest ham. I den her situation var Felipe magtesløs, og de aflyste besøget i den næste by. Ja. Det gjorde kongernes konge ikke. Han blev. Felipe var magtesløs om at tage hjem, men kongernes konge, den almægtige, han blev. Han blev for at gå hele vejen, for at frelse den verden, som hader ham. Hvis selv at stige ned i undergangens og fortabelsens grav. Kong Felipe, han gik med mudder i sine fine sko, men kongernes konge, han steg ned i slam og døm, som salmen også taler om. Han kom. Og nu, 2000 år senere, så møder han os, det danske folk, og gennem sit ord ønsker han at komme til os. Men mange, de møder ham fortsat med hån og med spot. Og det er som om, at forargelsen den tager til. Men han kom. At han bliver mødt med hån og spot, det kan ikke være anderledes for de vantro. Men hvordan er det med Guds folk? Står vi der og modtager ham, kongernes konge? Står for hans ansigt? Og vandrer i lyset? Hvor det dyrebare blod, han offrede for os, bliver kilden til lovprisning og tak. Eller møder vi kongernes konge, ligesom folket gjorde med Felipe? De kaster mudder på, men vi kan kaste i overført betydning, eller i billedet forstået, kan vi kaste mudder på ham ved at foragte hans bud? Salmen taler om at sætte skampletter på mine brødre og søstre med mine ord. Altså brud på det femte bud, du må ikke slå ihjel. Med vores ord. Og ikke vandre i lyset med de ting. Det er jo faktisk at håne ham, som blev korsfæstet for vores sønner, også bagtagelsen. Vi kan håne og foragte ham, ved at ringeagte også de sjette bud. Det kan godt være, at du ikke konkret bryder ægteskabet, men tillader urenhed, hår, sjofelheder at blive nævnt i dit hjem og være en del af fredagsunderholdningen. Ja. Og vandrer således i mørke også med de ting, som det sjette bud ellers kalder synd. Hun og foragter ham ved at vandre i mørke i forhold til det syvende bud. Det kan godt være, at du ikke bryder ind i butikker her i byen, men omgås skattelovgivning eller momsafgifter. Eller en ny form for tyveri, som er ved at, eller det ved jeg ikke, hvor lang tid det har været, men jeg har lagt mærke til en ny form for tyveri, også blandt de hellige. Det er der, hvor man deler streamingtjeneste abonnement. Selvom der i hvert fald i nogen vilkår står, at dette abonnement hører til denne husstand på den og den adresse. Men det kan de jo aldrig finde ud af. Og de der abonnementer, de er jo også dyre. Jamen, det er dit ansvar at finde ud af, hvis der i vilkårene står, at det hører til den husstand, hvor abonnementet er knyttet til. Så kan du ikke bare dele det til højre og venstre. Det er tyveri. I min ungdom, der var det sådan noget med at kopiere software og sådan, men jeg tror, her har vi en anden form for tyveri. At vandre i lys eller vandre i mørket, der hvor vi vandrer i mørket og ikke bekender vores overtrædelse, som vi var inde omkring i sidste time, der går vi jo faktisk lidt som det her spanske folk og håner kongernes konge og siger, væk med den Gud. Væk med den Gud, der skal være autoritet i vores liv. Væk med ham. Han har sendt sin søn til verden. Og deri består kærligheden, at han har sendt sin søn. Og han har sendt ham som et sonoffer. Han har altså ikke bare sendt ham for ligesom at komme ind og få lidt styr på butikken her. Han har sendt ham som et sonoffer. Det vil sige, at det, som er kommet imellem os, det, som har ødelagt relationen, det er der gjort soning for. Hvis jeg skal prøve at komme med et billede her, så vil jeg bruge det billede, da jeg var en lille dreng. Der begyndte jeg min kriminelle løbebane over ved naboen. Jeg var over at lege sammen med Anders. Og der legede vi nogle gange gemmeleg. Og det var fantastisk, fordi jeg havde et stort hus. Og der var dog et rum, vi ikke måtte lege gemmer i. Det var inde i hans mors salon, hen i enden af huset. Der måtte vi altså ikke gå ind. Det var en arbejdsplads. Men ellers så kunne vi lege i resten af huset. Og på et tidspunkt der, så havde jeg så gemt mig bag døren ind til Anders' værelse. Jeg synes, det var fantastisk gennemsted. Og mens jeg står der og venter, så ser jeg så pludselig på reolen. Sådan stor tyggegummi. Og det var jo den gang, at jeg tror, det kostede en krone, sådan en stor tyggegummi. Det var mange penge dengang. Og pludselig så har jeg jo så taget det her tyggegummi. Fordi ventetiden blev jo lang. Han kunne ikke finde mig. Og så stod jeg og tykkede lidt på det jo. Og så sker der jo det, at da han både finder mig, så finder han jo også ud af, at jeg har taget det der tyggegummi. Og hvad sker der så? Jo, der bliver noget ødelagt. Nu er det ikke sjovt at lege længere. Der var noget, der blev brudt der. Hvordan skulle det forhold genoprettes? Jo, ganske enkelt ved, at jeg må jo gå hjem. Og så må jeg fortælle det til min mor, jeg kom til at tage det. Så kunne mor have sagt, pyt med det, de tjener alligevel så mange penge derovre. Det gjorde hun ikke. For hun vil jo lære den bedte kriminelle tyv og vandre i lyset. Så nu måtte jeg jo ned til bageren og købe et nyt tyggegummi over og aflevere til Anders, tror jeg. Det var sjovt. Nej. Men der var forholdet genoprettet. Meget banalt billede, men måske nogle af jer kender tider med. Hvor er det godt, når det ødelagte bliver genoprettet? Selv i sådan barnsbenalder, der har gjort soning. Det, som var gået i stykker, gået i tu, det blev genoprettet. Der har gjort soning. For det blod og den pris, der skulle betales, den betalte han. Og når der bragt soning, så betyder det, at blodet dækker over. Den ydelse, der må til, for at der kan opnås forlig imellem os, er bragt. Synden skiller og ødelægger vores forhold til Gud, men Gud han siger, jeg vil gerne indgå et forlig med hele verden. Og der er det ikke sådan, at hvis du gør sådan, så gør jeg sådan. Nej, Gud siger, fordi du har stjålet, bagtalt, været utro, hovmodig, æresyg, urene tanker osv., så lader jeg min søn være den ydelse, der må betales. For syndens skyld. Og deri består kærligheden. Det er fundamentet. Hans død, lidelse, død og opstandelse for dine og mine synder. Sådan er den kærlighed, Gud han har vist. Og det underlige er, at når man ser, at jeg har brug for den kærlighed i mit eget liv, så skaber det en kærlighed til mennesker omkring dig, din ægtefælle, med hans, hendes særheder, til dine børn, til dine naboer, venner. Også selvom du møder deres særheder eller synd. For du kender ham, der elskede dig først. Det er her i kærligheden består. Hvad virker denne kærlighed? Hvad gør den ved os? Jo, nu har jeg prøvet at fremhæve nogle perspektiver, hvad den her kærlighed gør imod, gør ved os. Vi bliver, Gud bliver i os. Det er et stærkt udsagn. Gud bliver i os. Hans kærlighed er fuldendt i os. Han i os. Han har givet os af sin ånd. Med andre ord, vi bliver forenet med den treenige. Spørgsmålet var, hvad sker der, når to mennesker møder hinanden? Jo, kærligheden gør blind. Tæppet bliver revet væk. Hvad sker der, når vi bliver genstand for Guds kærlighed? Der bliver vi forenet med den treenige. Med Gud selv. Det er et perspektiv, jeg synes, der er blevet stærkere for mig i det senere år. Det der med, at jeg er forenet med ham. Og særligt gennem salmernes bog. Være forenet med ham også i bønnen. Men så gør den også noget mere. Den gør jo også noget ved os i forhold til dem, vi er sat iblandt. Lad os elske hinanden. Så skylder vi også at elske hinanden. Det nævnes flere gange her med at elske hinanden. Vi elsker, fordi han elsker os først. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Guds ubetingede kærlighed mod dig, det er en sådan magt, at den døder selviskheden. Og åbner hjerte og øjne og hånd for andre. Sådan er det at være inde under denne kærlighed og være genstand for denne kærlighed. Bogjart har sagt det sådan. Man kan ikke have et hjerte åbent for Gud, men en lukket hånd for sin næste. Man kan ikke have hjertet åbent for Gud, men lukket sin hånd for sin næste. Eller lukket også hjertet for sin næste. Måske er der noget her, du skal have det ind i lyset. Er der nogen, særligt blandt de hellige først og fremmest, men ikke kun, hvor dit hjerte det er lukket for dem, på grund af deres særheder eller synspunkter på det ene eller det andet. Der tror jeg, vi ender omkring noget, hvor det er utrolig vigtigt, at vi også med det vandrer i lyset. Fordi det er jo ikke kun dig, der er forenet med den træning. Det er altså også de andre. Vi står på hellig grund. Også når det gælder kærligheden til de andre, eller irritationen. Distancen, vreden mod de andre. Og det er jo netop noget af det, han også er inde omkring i de her vers. Nu bruger jeg den orange farve her. Orange farve bruger jeg til, at, når det gælder om at afsløre synden, afsløre kødet, afsløre mig selv. Den, der ikke elsker. Kender ikke Gud? Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror, er han en løgner. Det hænger ganske enkelt ikke sammen. For den, der ikke elsker sin bror, som han ikke har set, kan ikke elske Gud. Der var engang en, han sagde sådan, at den største synd i LM, det er bagtagelse. Det er jo altså bagtagelsen af brødre og søstrene, enten den lokale menighed eller i den store forening. Jeg ved ikke, om han har ret, og det er heller ikke så afgørende, om det er den største. Men alvoren i det, det er, hvis det er en del af vores virkelighed, så har vi et problem. Hvor vi på ny må vende om og ind i lyset. Og også disse eventuelle uforsonlige forhold til brødrene og søstrene. Og her tror jeg faktisk, at vi står over for noget i en lærebevidst forening som LM. For vi vil gerne kæmpe for den rette lærer, og det synes jeg faktisk er godt. Men fristelsen, det er så desto større, at man kommer til at ringeagte. Dem, der ikke er lige så skarptænkende som mig, eller dem, som ikke har de samme holdninger og meninger som mig. Du står på hellig grund. Se nu til, at disse twists ikke sætter sig som distance eller had. Du ender med at blive en løgner, hvis du så fortsætter at sige, jeg elsker Gud. Det er noget med surdejen i det her også. Både ind i dit eget liv, men jo så også ind i menighedens liv. Gud, han har sendt sin enbårne søn til verden for, at vi skal leve. Også leve i broderkærligheden ved ham. Det er vigtigt. Den kærlighed, vi her taler om til brødrene, det er ikke noget, du skal hive op af dit eget hjerte. Hvor er det skønt. Og godt, at jeg ikke skal det. Hive den kærlighed op af mit eget hjerte. Men det begynder med, at du taler med ham, der spørger, hvor kommer du fra? Hvor er du på vej hen? Også i forhold til brødrene og søstrene. Og så får du lov til at sige, jamen jeg kommer fra et møde, og der var der en, han sagde sådan og sådan, eller hun sagde sådan og sådan. Og nu er jeg faktisk på flugt fra hende. Dengang var det Sarai. Han er den samme. Lad os nu tale med ham, for at vi skal leve ved ham. Hvordan det, også når det gælder det her med broderkærlighed. Jo, jeg må sige, og det er som et vidnesbyrd også, det har været en velsignelse og en hjælp for mig, at tale med Herren om dem i menigheden, som jeg har sådan lidt... Det er ikke sådan, at vi er uvenner, men der kan være lidt, hvor man synes, det er ikke så nemt. Det er måske ikke lige det bord, jeg sætter mig ved i aften. Hvor er det befriende at gå til ham, der spørger, hvor er du på vej hen, når du skal tage med? Jeg er i hvert fald ikke på vej hen til det bord. Hvorfor ikke? Jo, fordi jeg kommer fra en situation, hvor han sagde sådan og sådan. Og når du så kommer ind i lyset og taler med ham om det, fordi det vil gerne høre om. Han har ikke berøringsangst med det. Men når du så kommer ind i det lys, så er det, han vil sige noget ånd, så kan jeg sige, okay, nu har jeg hørt på dig, men er der nogen, der holder spejl op for dig selv? Og også afslørt noget af dine tanker i det der. Og så kommer man ind og står for det lys, hvor man må sige, Gud, vær mig sønder noget. Og jo, så også ham, hende. Mit vidnesbyrd, det er her, kom nu ind i lyset og tal med ham, også om dem, du har det svært med, og begynd gerne med dem, du har det sværest med. Men hvordan finder du livet ved ham i det? Jo, det gør du der, hvor du begynder at takke for, at det blod, som renser dig for al synd, også renser din bror og søster, bror og søster jer for al synd. Og nok så konkret, hvor kommer du fra? Jeg kommer fra en situation sådan og sådan. Men Jesus, tak, at dit Guds søns blod også renser ham hende for den situation. Så er det lidt forskelligt. Nogle gange skal man måske gå til vedkommende og fortælle ud om det. Jeg siger ikke, at man altid skal gøre det. Det kan være sådan lidt efter situationen, men det der med, begynd nu at tale med ham om det. Og finde livet ved ham. Og der finder du også den fuldkommende glæde ved menighedens fællesskab. Den fuldkommende glæde grunder sig ikke i, ej, hvor er vi dejligt enige her. Det er godt, at vi er uenige. Sagde han det? Ja. Og så er der nogle gange, man kan være så uenig, man må sige, Guds fred og velsignelse over jeres arbejde, vi arbejder i hver sin del af vingården. Men det er godt, at der også er sådanne ting, for der har vi brug for helt hverdagsagtigt og konkret at finde igen til livet hos ham og i den fuldkommende glæde. At han har sendt sin søn til den verden, hvor I der fnider og fnader selv ind i Guds menighed, som et sonoffer for deres, missionsfolkets, sønner. Ja. Deri er den fuldkommende glæde. Det er som Asger Dahl Sørensen engang sagde det sådan, at lærerstrid er påbudt. Der er en kamp for læreren, der er påbudt, der ligger på Guds folk. Men samtidig siger han så også, at broderstrid er forbudt. Og det tror jeg er et udsagn, du skal tage til dig, som måske er blandt dem, der er mest sådan lærerbevidste. Du har også det største ansvar for, at det ikke fører til broderstrid. Andre af os har det lidt lettere med det der med lærerne, sådan, åh, jamen, altså, det ene eller det andet, altså. Kaffen, den er god, og vi hygger os. Er det så afgørende? Og jeg tror ikke nødvendigvis, de har så mange udfordringer, det ved jeg ikke, men som med bryder sig sådan. Men det vil jeg gerne sige som formand til dig, som er med blandt dem, der er nok så lærerbevidst. Det er vigtigt. Vi har brug for dig. Vi har brug for jer. Men se nu til, at det ikke sætter sig som bryderstød. Du har det største ansvar. Også for det. Ja. Sådan er den fuldendte kærlighed. Den består. Og har sit udgangspunkt. Og sin kilde i, at han har sendt sin søn som et sonoffer for vores sønner. Ja. For at vi skal leve ved ham sammen med. Nu skal jeg runde af her med at komme med, jeg sagde, at jeg vil komme med to forslag til, hvordan kan man fordybe sig i livets ord. Nu har vi læst nogle vers her. Og der kunne jeg tænke mig, at du lige overvejer, er der et vers, du sådan særligt vil tage med dig fra den her time? Og når du nu har måske har fundet et vers, eller kan prøve at gøre det så senere i dag, så har jeg lyst til at opmuntre dig til, eller du kan i hvert fald tage det med dig som et forslag. Prøv at bede over det her vers i den næste uge. Det var et forslag, jeg stødte på ved Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, han var præst i Tyskland under 2. verdenskrig. Han måtte træde ud af statskirken der, fordi der var der ikke plads til jøder, så han var med til at starte bekendelseskirken. Og for at have bekendelseskirken, så skulle man have et præsteseminar. Og disse præster skulle jo lære at fordybe sig i livets ord, i Guds ord. Og en del af andagslivet der på pladsen, det var, at han sagde til de unge mennesker, vælg et vers, som du fordyber dig i. Han sagde så en halv time. Jeg synes, det er lang tid, en halv time. Men nogle gange så vælger jeg et vers og siger, ej, kvarter kan vel også gøre det. Så beder du over det ene vers, og beder om åndens lys over det her vers, og åndens lys ind i dit liv. Når du så har gjort det i et kvarters tid, eller Bonhoeffers vejledning, halv time, en dag, så bliv nu det ved det vers en hel uge. En hel uge! 7 dage ved det samme vers, ja. Jeg kan ikke sige, at jeg får gjort det hver uge, men der er nogle gange, hvor jeg sådan i løbet hen sådan sidst på en uge, synes, øj, det vers, det blev dejligt, det tager jeg med mig i næste uge, og så bliver det en del af mit andagsstund. Så når jeg læser i mit schema, bibellæsning, så prøver jeg at få det ind også. Okay, du når ikke mere nu. Nu er det her kvarter med det her vers. Det er forunderligt. Det er også lidt vanskeligt, fordi at stillheden er ved at, og fordybelsen er ved at blive en mangelvare hos os, og vi ved så mange tanker og sådan, og kanaler, vi får informationer fra. Men når du bliver stille for et vers og beder om åndens vejledning, så er det som om, at du synker ned. Lag for lag for lag. Og det er som om, at den fuldkomne glæde ved den rigdom, du fordyber dig i, bliver bare større. Det kunne være også et forslag til bibellæsning. At fordybe sig i sådan et vers. Ja. Ja, vi har været inde omkring mange ting her. Jeg mener også om det her med, nu når du kommer hjem. Er der noget, 5 minutter, du vil bruge at tale med Herren om? Også i forhold til broderkærligheden og elske hinanden. Lad os bede sammen. Jesus, det er dit blod, som renser mig. Det er dit blod, som gør mig fri. Også fri til at elske de andre. Som jo også står rene, retfærdige, himlen værdig. Herre, vi takker dig for, at den indbyrdes kærlighed her også består deri. At du sendte din søn som et sonoffer for os. Nu beder vi om, at du må velsigne os vores fællesskab her, i samtaler, når vi igen samles i morgen og i ugen, som kommer, forskellige aktiviteter, som udgår fra det her hus. Jeg beder om, at dette fundament må være pulsslaget også her. At Gud er kærlighed. Jeg beder om, at dit navn må blive helligt, og dit rige må komme. For dit er jo riget, din er magten, og din er æren i evighed. Amen.